miaraba tupuko lasi tupuko vavin luateni vavau. Yatika ni CPE katolika nduandro piana tabia msikulu katolika rieta. Yatika mfanatina na CPE amnivula na tuna wafzau. Hapa kanano mfanatina na afukuni tiosezi manira na nusi. Na natika ni familia belara kifta si mfapratina mumbro teknolojia ratukarena numerika atoa ni mirara bumtambata ni flumalagasi ni atuantiteo. Nambara mfansafiti ni arayasa amfiderasyon narabu wantukarena numerika madagaskara ufanatatilana fiuvana numerika. Bulamban kusa ni tan fans fam malagasi nrunono si mfukatazo aviamni. Nanukana andu anitana na malagasi anjifa misimisikuku ni mfukatazo nrunono si mfukatazo aviamni MTV. Haisini piare numunatukam. Anjaran tena nusatu andifu nandaya nduani nunanovana izai fanitana na izai. Niani vila ni nusinyavu nanduani fipana rapiara miasa ratu karena iwa mni Israela si emira arabo mtambata. Andy Robel and technician American Tikia James Daniela Maluna Micro Manasano Anarakani Vavetomni Radio Don Bosco Ni Totolumfana Biazana Nuan Boatikia ni Vavau Mtatira Nanwan CPE Katolikia ni Zutatakan Sandavan Zani Arak ni Fab Tambavua Viamro Diocese Samyafa Etom Tik Afaka nono ni fanatina na fukumansi ni diosezi reeta ni nalana nusi tamtitona iti na viti kia mpianata ni ati kia mfanatina na sina nomba njavata yankyo ni fanraya mandin itatarata tam ni fanatira na nzana ni tanya msikulu na nova na mfanatina na izan maampia vakansipi yu katolikia ni matumba na nataniazi ui mwampera jula rana ifso sekretera general ni vuamiri episkopali wan fanabiaza na simfapinara na katolikia
manome fanabiazana katolika amreo zaza mianatra ty amin'ny sekoly katolika ny mpanabe katolika dia andao tombanana manahoana ny fandraisan'ireo mpianatra ireo an'izany voatoaty mpanabiazana omena azy ireo izany dia mampiavaka azy a izay mahatombana anatin'izay ary amin'ny mahavotoantin'ny fanabiazana katolika azy a dia miampy ny taranja religion sy ny eva ary tena hoe anisan'ny talanta fototra ihany koa io a ho an'ny fanabiazana katolika koa satria tsisy tsony moa zany ny confinement de saika samy natratra ny ritma daholo ny diosezy rehetra de nandray anjara avokoa raha araka ny serasera ifandraisana eto amin'izao
Nivoka warini nivoka panadina CPE official national mo nivoka panadina na wani CPE katolika manazava ni anton zai mwampera jula rana ifisom
ya matumpa na natumiasi di ni tina zava tibizan di mfafata ranai tupunarekita nifanapiaza na katolika uo nivu national uo nivu ndiosiezi nifu mbafandaisa ni pianata nifanapiaza na mpataina amni ndia ti uatosislan nifamuana nilivukata fa vita koa ny fanaon'ny CPE ofisiel dia mivoaka amin'izay ny resultat satria indraindray manko iatrehetin'ny olona tany examen blanc io dia rehefa afaka examen blanc dia misosa fotsiny izany mitohiny ary rehefa tsy afaka examen blanc dia ohatrany hoe battu moral loza ny fitenenana ahoana izany tato tsy afaka nasala amin'izay a dia izy io nefa tsisy ifandraisany amin'izay mihitsy fa tena tombana anatiny a any sekoly katolika manokana
Mompera Jules Larana Ifson, sekretera general ni vomere episkopali wanfanabiazana si mfapinarana katolikia nu narati kia tiwizai. Fa nakalazai nanduani ni Jobil Fadima Mropultona na preta ani vekan chirumandidi, monsenera randia natinaina Gabriel. Ni tatita ni akunzeva vozai harminu randia mamunji radio fafi chirumandidi.
Sonna masina fisorana an'Andriamanitra no notariany teto amin'ny paroisy katedraly na masina Maria Vonjy Matoky izany dia notronin'ny filohan'ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara sady eveka ny diosezin'ny Morondava son excellence monseigneur Raharalambinaina Fabien sy ny eveka ny diosezy Merinarivo son excellence monseigneur Randrianarso Jean-Claude teny koreo pretra maro be indrindra avy amin'ireo diosezy rahavavy niara-ny fanotrona tao anatin'ny sorona masina fasoavana lehibe no raisin'ny diosezy manoloana izao fasoavana azon'ny eveka ray aman-dreny izao ka dia niara-ny ombim-bavaka sy ny ombi-kafaliana ny rehetra tao anatin'izay sorona masina izay Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrenantenaina. Nifernbena ni fisorana anandriamanitra arak'izany tao anatin'ny androany teo ihany koa ny fankasitrahana ireo tompon'andraiky mpanjakana izay naneho fa miara-miasa ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana ary nitondra firaretsoa hatrany izy ireo ho an'ny eveka ray aman-dreny. Izay no azo ampitaina ary minoran-dreo mamonjy radio fafitoroany mandidy ho an'ny RDP.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ny safidy ny arayasa amin'ny Federation Arabo ho an'ny toekarena nomerika i Madagasikara ho fanatanterahana ny fiovana nomerika ka ao anatin'izany ny fametrahana ny tanàna Tanamasoandro. Isan'ny nambara amin'ny filohan'ny repoblika malagasy izany androany. Nanatrika ny famelabelara-kevitra sy ny fampiratiana momba ireo teknolojia ara-toekarena nomerika atao any Emira Arabo mitabatra mantsy ny filoha malagasy ny atoandro teo. Izy nolo-manakaja nasaina tamin'ity hetsika 2020 sy 2020 ity ka noraisina tamin'ny pombo ofisialy talohan'izao fionana atapin'izao. Nandray fitenenana avy eo ny filoha Andry Rajoelina nasongadiny tamin'izany fa tena zava-dehibe ny nahafahana nanatrika izao famelabelara-kevitra izao satria tena fanalahidy ny fampandrosoana eran-tany ny toekarena nomerika izay aloha hevitra ny fatohan'izany. Isan'ny nilahatra tamin'ny fiovana tany Dubai tao anatin'ny 10 taona mantsy ny tenany ho iatrany ny filoha Andry Rajoelina.
Nous connaissons tous la particularité de cette ville exceptionnelle qui est Dubaï et je suis profondément admiratif de la transformation réalisée en quelques décennies d'un désert en capitale mondiale de l'exemplarité et cela grâce à la vision et à la détermination de ses leaders. Ce développement remarquable est incontestablement un modèle qui nous inspire tous et je suis convaincu qu'il en sera de même dans le domaine de l'économie numérique. Madagascar ambitionne d'avoir une smart city, une ville intelligente comme Dubaï. En créant notre nouvelle ville Tanamasoindre, nous voulons être le leader de l'Afrique pour le développement numérique optimisé et accéléré. Voilà pourquoi il est important pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette conférence et exposition sur les technologies de l'économie numérique Seamless Middle East 2022. En quelques années, cette conférence est devenue le principal espace de discussion et d'échange sur les dernières pratiques et technologiques dans le domaine de la révolution numérique et de l'innovation au cœur de nos sociétés.
Ny aloha izao hetsika izao moa dia niona manokana tamin'ny Son Altesse Prime Minister Lefitra sady ministry ny atitany Sheikh Saif bin Zayed Al Naya izay sady mpikamba ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka ny Emira Arabo mitambatra ny filoha Andry Rajoelina. Anatin'ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena any Emira Arabo mitambatra trany, ioana amin'ny fomba ofisialy amin'ny filoha vaovaoan'ny Emira Arabo mitambatra izy any Oarivo. Fionana izy eo tanterahana any Abu Dhabi, tsaivina fa voatsela izay no namony ainy ny filotany atoerana ka nisy androany ny fahanginana iray minitra ho fanajana azy ny alohan'ny hetsika Seamless. Fa notanterahana tany Abu Dhabi any Emira Arabo mitambatra ihany koa nisony fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministra mifampiroborona ny indostria sy ny varotra ary mifantsifahana Edgar Razafindrava asiany solotena ny Al Jaber ary ny filoha amin'ny filankevi-pitantanany One World Impact Capital Andriamatoa Obaid Jabel Almori. Ity vondrona Al Jaber ity arak'izay amin'ny mpiara-miombon'antoka anangana ireo fotodrafitrasa amin'ny tetika sa Tanamasoandro izay anatin'ny velon-dranon'ny filohan'ny repoblika fanadihadiana lalaina nalinjara.
Fondrina matanjaka sy manana traikefa ary mahavoafehy ny fanangana fotodrafitrasa izany ny fondrina Al-Jaber. Izy no nanao ireo fotodrafitrasa nahatonga ny Dubai ho toerana azo iainana ary tonga tena miroborobo eo anatrehan'izao tontolo izao ankehitriny. Mbola izy ihany koa no nitondra ny fahaiza-manaony nanangana ny tanàna sy ny fotodrafitrasa goavana any Abu Dhabi. Tafiditra anaty fahaiza-manao ny fampiasana teknôlôjia sy ny fikaroana ara-tsiansa amin'ny asa fanamboarana sy ny famoronana ny fitaovana ilaina amin'izany. Nataony Al-Jaber hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara sy ny filana eto noho izany ny paikady tena avolenta natolo ny filoha malagasy ho an'ny tetikasa tanamasoandro. Voarakitra izany antotakevitra izany fa natao tetikasa hitondra voka-tsoa sy izy fetraka angoavana ampiakatra ny toekarena malagasy sy ny vahoaka malagasy ny tetikasa. Mifanojo indrindra amin'ny tanjo ny fitondrany amin'ny alalan'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana amin'ny fampananana asan'ny malagasy izao tetikasa izao satria ny 3.5% ny mpiasa anatin'ny tetikasa ihany no ovahiny fa hosokafana malagasy avokoa ny tsena ny asa na mivantana na ankolaka ary ny 10% ny akora sy ny fitaovana ampiasaina dia avy eto Madagasikara avokoa. Ampivelatra ny orinasa misy eto amintsika ihany koa ny fananganana ivotoerana misy ahenina amokarana izany akora sy fitaovana ilaina izany.
Ny tontolo ny fanjifanina mbola ambany ny tahan'ny fanjifany malagasy ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy. Nanokana andro any tanàna malagasy anjifa misimisy kokoa ny vokatra ronono sy ny vokatra azo avy aminy nanomboka ny alatsinainy teo ny malagasy dairy board sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Anjarany teny anosy zato andefana tao amin'ny coinle troisième mi-temps indray androany no nanaovana ny fanentanana amin'ny fankalazana ny andro ny ronono niarahana tamin'ny MDB. Ny coinle troisième mi-temps izay iray amin'ireo toerana fanangonana ronono avy any amin'ny tantsa sy mifamarotana ny vokatra azo avy amin'ity sakafo mahavelona ity ho an'ny eto Analamanga. Fanazavana andria matora zafindraimbe mbola tiana Lucien tomponandraikitra.
Tena tiana songadina moa zany voalohany indrindra de anentanana antsika vahoaka malagasy amin'ny fisotroana ronono satria sakafo mahavelona ndrehetra izy io be otrikaina sady entina anentanana konko zany ny reo mpiompy izay miara-miasa. Raha ny tena marina aloha zany a tao anatin'izay taona nahafahana isokatray a dia efa nisy fitombony teo amin'ny 10-120 ny tany malagasy nisotro ronono raha tamin'ny ohatra ny tamin'ny taona teo aloha zany satria raha ny ronono fikarina eto zany a dia ahafahanay mijery hoe efa betsaka ihany ireo olona misotro ronono tsy ny mpiantitra ihany fa na ny tanora na ny ankizy. Taloha zany a raha teo amin'ny 8% teo a zao zany efa miakatra eo amin'ny 12% eo ny tany malagasy misotro ronono. Raha ny tena marina moa zany a ambany dia ambany le tany indrindra fa ny eto Madagasikara raha ny olona ray eo anatiny taona ray eo amin'ny 2 litres par an eo par rapport amin'ny any avelany a efa malany 50-30 litres ny olona ray par an. Zay indrindra ny entina ankalazana aposihana ny malagasy isotro ronono satria ambany dia ambany le tany le sakafo ny amany a sakafo mavelona sady tsy lafo fa mahasalama ny rehetrarehetra.
Ronono tsara kalitao avy amin'ny tantsa voatily amin'ny laboratoara ao aminy no raisin'ny coinle troisième mi-temps 100 litatra isan'andro farafakeliny ny ronono voangona ary efa miverina amin'ny lomin'ny taorin'ny fiboana ny varotra hoiatrany andriamatora zafindrainybe mbola tiana.
Le fanentanana tsy hoe tanina fotsiny hoe isotso ronono le vahoaka fa entanina isotso ronono tsara kalitao. Zay moa zany ny tena antony nanatsangananay anytony tobotony satria manaraka fitiliana ara-dalàna sy tsoronono ara-dalàna zany a manaraka ny procedura mipetraka dia averina fa tsy raisiny toby fanangona ny ronono fotony.
Mariana isaky ny voalohany volana jona moa ny andro erantany ho any ronono ka tsy diso anjara amin'ny fankalazana izany isika eto Madagasikara. Fa nahitana fienany ny tahan'ireo tanora eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 15 taona tafiditra amin'ny fifohana sigara teto Madagasikara raha ny antotanisa tamin'ny taona 18 vokatra ny fanentanana natao teo anivon'ny sekoly. Malagasy mamodidina ny 300,000 isataona mantsy no maty noho ny fifohana sigara. Azo mahery ny 900 tapitrisa maneratany no simba vokatra ny fanamboarana sigara. Maro ny vokadratsy ateraka ny fifohana sigara toy ny fahasimbamitova ho an'ireo mpikirakira ny fambolena sigara indray dia mitarika fahamombana sy fahasimbanana ho an'ny zaza ao amboaka izany. Mariana androany moa ny andro erantany iadina amin'ny fifohana sigara loahevitra tamin'izany ny hoe ny tontolo iainana. Ny filohan'ny fikambanana sa aja Ramamontsoa.
3,5 millions d'hectares par an ny tany potika amin'ny famokarana sigara. Dikan'izay a Madagasikara izay ao anatin'ny firenena anankiray izay mianjadinin'ny fiovaovan'ny toetrandro ao anatin'ny top 10 tsika, mazava ho azy fa anisany tokony hiaro ary tokony hiala tanterakantsika amin'izany fanapotehana ala amin'ny fambolena sigara, fa fanamboarana sigara sy fanapotehana ny tany amin'ny famokarana sigara, fambolena paraky sigara zany. Marobe raha tenenao fotsiny ohatra hoe ny maladie tabavera zao ohatra le olona mpamboly paraky sigara miezaka environnement dia misy fiatraikany amin'ny fahamombana ambivavy mikarakara azy a, ary misy fiatraikany amin'ny fifonona zaza okipo le fikatokasiana le paraky zareny tany fambolena, satria lasa misy malformation ny organa genital le akizy amboaka tombona ny ala ndray ho an'ny mifoka sigara dia miverina sikelikely ny fahasalamany, satria zadio fa organa no simbany setoka sigara fa tsy bakteria na mikrôba. Donc rehefa tsy asianao setoka sigara tsony izy a dia miverina normal ny organa.
Amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia nahitana trangana COVID miisa valo ny tany Mahajanga tao anatin'ny herinandro, araka ny antotanisa navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny alahady lasa teo. Vaovao tanterany Sergio Randrinasolo, GRDB Mahajanga.
Natam-piakaran'ny isan'ny tranga misy eto Mahajanga ho ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto an-toerana ka mila fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay, docteur Oisolange.
Tao anatin'io zany a dia nisy ihany koa ny lavo ny valana retina io a teto amin'ny tapitananantsika teto Mahajanga teto tamin'ny herinandro, ary tsara marina fa io olona lavo io zany a ny resin'ilay aretina dia olona manaraka traitement amin'ny aretina tratra, ary ihany koa olona tsy vita vaksiny.
Manoloana ny fiakatry ny antotanisa no anentanana ny rehetra anazatra ny fepetra fiarovana amin'n'ity aretina COVID-19 ity eto Mahajanga, indrindra ny anaovana vaksiny fiarovana amin'izany.
Ny antso ireo olona mbola tsy nahavita vaksiny, satria atsika zao raha manana ataoko hoe 102 ny maty hatramin'izay nisy ny coronavirus teto tapitanana ny Mahajanga dia raha misy de misy a ataoko hoe olona anankiray no vita vaksiny no maty tamin'izay. Io olona vita vaksiny io tsy ilay coronavirus no nahafaty azy fa accidenté izy a tao anatin'izay a rehetrarehetra izay.
Etsy amin'ny hôpitaly Mabibo no misy ny vaksinodrome ahafahana manao izany vaksiny izany, ankoatra ny fanentanana izay ataony isaky ny fokontany amin'ny toerana izay ahafahana manao izany vaksiny izany. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany Mahajanga, fa tafaverina eo ampelatana ny ray aman-dreniny kosa Ialy Francis, ilay zaza varira na bobo nisy nakakeriny tao an-trano fonenany ny faharoa amin'ny volana May lasa teo tao amin'ny komina ambanivohitra Mandiso, distrika Antolanaro. Fanadihadiana Tefimbola Alain, Radio Lafa Tolanaro.
Efa ho iray volana izay nanaovan'ny kompania an-Jandarmaria eto Taolagnaro velapandrika tamin'ireo nyreto jiolahy mpangalatr'olona ireto no vaovaon'ireto mpakakerin'ireto foana nefa nitoerana nitanany an'ilay zaza vao dimy taona monja. Rehefa nahazo loharano vaovao ary ny zandary fa ao amin'ny komunina Akaramena no misy azy ireo amin'izao, dia napetraka ny paikady sikaraikitra ny fifandomana satria nitana fitaovam-piadiana mahery vaika koa ny fahafalo. Lavo ny balany iray tamin'ireto mpakakery ny reto ny telo kosa azo asambobelona rehefa tsy namaly intsony hita niaraka tamin'izy ireo ilay zaza varira ary naverina aingana tany amin'ny ray aman-dreniny. Fanazavana nentiny kapitaina Rasolondrarivo, komandin'ny kompania ny zandarmaria eto Taolagnaro.
De tamin'ny fahafito ny volana May lasa teo a naniraka ny CB sy ny adjoint ko aho satria nahazo loharanom-baovao zahay hoe nifindra any Malio ilay zaza, satria izy io zany a hoentin'le olon-dratsy mifindrafindra toerana fa tsy mipetraka amina toerana anankiray. Ilay zaza zany hoentindreo mitety tanàna mifindra amina toerana anankiray, de rehefa mahavitavita herinandro na folo andro ireo a de mifindra toerana anankiray koa. De heno fa tany Amalio a de nanaovanay desante tany a nidinana tany fotony a de tsy tratra tao fa efa nisy olon-dratsy efa voasambotra tamin'izay fotoana zay. Roa andro lasa angamba zay a heno koa fa any Ambatoabo, any Ambatoabo a any akaiky ny Beara limitrofe ny Taolagnaro sy Ambosary ilay zaza. De nisy élément ihany koa ny compagnie nandehana nanidina tany miaraka amin'ny commandant de brigade de heno taorian' zay fidinanay tany zay fa atia karamena ndray le zaza tamy maly nazahoanan'izay vaovao zay ho maly maraina de izay moa no nanaovana ny velapandrika rehetrarehetra de tamin'ny alina no tena nisy ny fifandonana tamin'io dahalo mitampiadina miisa efatra izy ireo tao a karamena zao hitantsika ambolina tabatroko zao moa zany zao ny fitaovana ampiasain'ny dahalo
niditra ankery ny angalatra io zazo io fotsiny nataon'ireto olondratsy ireto tao mitokatrany iray tao mandiso ary vala mitondra fitaovam-piadina toy ny basy fitakasy izy ireo efa mbola lany radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Hanena ny fanafaran'ny sultany vokarin'ny Rosia hatrany amin'ny 500 ny vonona eropeana hatramin'ny faran'ny taona 2028. Asazy vaovao kotrehan'i Bruxelles mandritra amin'ny fionana atapin'ireo filoham-panjakana izany. Mandritra izany mitohy ny ady any Ukraine. Nosy ny avinandroany ny fifanaraha-mpiara-miasa ara-tokarena eo amin'ny Israela sy Emira Arabo mitambana. Sambatny no nisy fifanarahana tozeo eo amin'ny fanjakana israeliana sy ny tany arabo. Makasitraka anopiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco. Tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.